lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, zugabe, hau ez da posible, orain gaur eta hemen.
Basaio, hasieran aipatu dugu, gaurko egunarekin ere ostiralero izango dugun, edo bentzat datozen asteetan ostiralero izango dugun kolaborazio berri bati emango diogula hasiera, eta kantuak oso ondo adierazten duen bezala korrikaren bueltako kolaborazioa izango da. Eta, bueno, hemen zebrok oso ezagun dugun lagun batek egingo digu kolaborazio hau, berriz ere bueltan daukagulako, Jon Altza. Arratsaldeon, zas moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, korrika gora, korrika bera, dagoeneko motorra berotzen leku bate baino gehiagotan, eta kolaborazioen bitartez ere hori bilatuko dugu pixka bat.
Bai, pixka bat saiatuko gara, ez? Korrikaren motorrak berotzen gure ritmora, abestiak esaten duten bezala, Mademoiselleek, La Furiak eta Fermin Muguruzak esaten duten bezala. Hori, abestiari buruz hitz egin genuen hemen, ez korrikaren izenean, bestelakoen izenean, maila pertsonalean hitz egin genuen. Baina, bueno, gaurtik aurrera bai, pixka bat... Bueno, ja rollo ofizial bat hartuta korrikari buruz itziengo dugu, aekaren izenean, beste gauza batzuen artean prekaritateak hori baitu eta bestelako kontuetan ere aritzen garelako.
Hori da, hori da. Bueno, ba, lehenik eta behin, Jon, korrika testu inguruan jarri behar dugu aurtengo edizioa.
Bai, aurtengo edizioa, printzipioz bai zen asmoa hitz egitea aurtengo leloaz, aurtengo 21. edizioari, bai, edizioko leloaz, baina, bueno, behar bada bai izan daitekela, testu ingurua emateko modu bat bai izan daitekela korrikaren, bueno, ez dakit historia, edo behintzat nondik datorren kontua guztia. 1900 eta 80an hasi zen egiten korrika, kontuan izan ordurako AEKa sortu berria zela, eta orduan AEKa gaur egun den gauza bera zen, baina beste modu batez, alegia, erakundeen batera laguntzarik gabe, lan erabat militantearekin funtzionatzen zuen kontu bat zen, eta bueno, noski, garaiak oso ezberdinak ziren. Mm-hmm. Baina, bueno, 2019 urtean gaude, eta gauzak hainbeste ere ez dira aldatu. Esan nahi baita, AEKa gaur egun da kooperatiba bat, funtzionatzen dugun Euskal Herri osoan, Euskal Herri mailan kooperatiba gisa. Eta kontua zer da, Euskal Autonomia Erkidegoan badirela diru laguntza batzuk inoiz ez direnak nahikoa, askotan aldarrikatu izan dugulako, euskara ikasteak doakoa izan beharko lukela, eskubide gisa ulertzen dugulako, gure helburua delako Euskal Herria euskalduna, baina EAen jasotzen diren badiru laguntza horiek, bale, ados, ez diogu uko egin gorri, baina bueno, Nafarroan askoz gutxiago da, orain azken urteetan badirudi zerbait gehitxeago handitu dela hori, eta iparraldean ere ez da gauza hondirik jasotzen. Horrek zer esan nahi du? Ba, kooperatiba garen heinean, mundu guztiak berdin kobratzen dugula, gaizki hori ere esango dizut. Baina, bueno, ba, bizigara testu inguru horretan, uste dugu, sinesten dugu gure lanean, uste dugu helduen euskalduntzeak ere egin behar duela bere lana, oraindik ere, jende asko dagoelako euskaraz ez dakiena, eta bueno, nahi duguna da, hori xe Euskal Herri euskaldun hori. Esan bezala, bueno, guztiok berdin kobratzen dugu, diru laguntzak hemen edo hangoak izan, berdin zaigu, eta gainera, ikasleek ere matrikulan kopuru bera ordaintzen dute, diru laguntza egon, ala ez. Mm-hmm. Beraz, horrek guztiak egiten duena da, behar ekonomiko bat ere sortzen du. Eta 1980an, helburu horrekin sortu zen korrika. 2019 urtean, helburuak berdina izaten jarraitzen du. Nik uste dut hori nabarmentzea ere interesgarria dela. Horrekin batera zer gertatu da, noski, 1980tik ona, ba, korrika bihurtu dela euskararen aldeko mobilizazioarek jendetsuena. Mm-hmm. Jendetsuena, erakargarriena behar bada ere, bai, bi urtean behin izateak egiten du xarmangarriagoa edo xarmageiago ematen dio, hori ez, irrikatan izaten garelako horren zain, eta bueno, pizten dituen emozioak, lurraldetasunari egiten dion keinua, bai. Euskal Herri osoa hartzen duen, zera mobilizazio bakarra delako, Euskal Herri osoa hartzen duena mobilizazio bakar batean. Eta bueno, nik uste dut garrantzitsua dela horrelako gauzak nabarmentzea. Hori esan da, mm-hmm. Josu, zonek monologo bat ematen du, Maialen.
segi, Jon. Hemen dakizuna zuzara, beste baino gehiago.
Ez, hori esan da, nik uste, aurtengo leloari buruz ere hitz egin nahi genuen. Klika da aurtengo leloa. Baten batek esan dezake, edukirik gabeko lelo bat dela, baina ni ez nago ados, behintzat. Esan dut horrelako gauzak erantzuten direlako bat. Garai batean, ez dakit, batzuk ematen du bizi direla, ez dakit, garai batean. Besterik gabe. Baina ez dakit, klika hor leloan ondo esaten den bezala, aipatzen da, bueno, Euskal Gintzan ere egia da gauzak mugitu egin direla. Euskal Herrian azken urteetan gauzak asko mugitu diren bezala, eta Euskal Gintzan ere bai. Eta nik uste dut hor, nabarmentzeko kontuak ere badaudela hor guk klika horren azalpenean egiten dugun irakurketa horretan. Euskarak urrengo faseak klikatu du, akzioarena, konpromisoarena. Euskara unibertsal bihurtuko dugu eta klik eginen du denon zeruan Euskal Herriak hartu du euskararekiko kontzientzia, sortu du euskal komunitatea, euskararen aroan gaude, orain da unea. Nik uste dut baduela klika egiteko aldarrikapena egiten dugunean esaten duguna da pixka bat hori, klika egitea guztion buruetan behar bada euskara ikasteko pausoa ematea bai. Baina ez da soilik euskara ikasteko pausoa. Euskara erabiltzeko pausoa ere bai. Osea da, ez dakit, nolabaiteko keinu bat da Euskal Herri osoari. Euskara ikasi ez duenari, euskara ikasteko keinue klika egin dezan. Euskaraz dakienari klika egin dezan euskara erabiltzen hasteko eta erakunde, gizarte eragile eta norbanako guztiei klika egin dezaten eta nolabaiteko konpromiso har dezaten. Beraz, nik uste dut nahiko kompletoa dela.
Bakoitza bere ere muti, bere realitatetik egin dezakeen urrengo klik horren bila, ez? Klika horren bila joateko.
Hori da, nire zure gure ritmora.
Uh-huh.
Abestia ere ez da utxala, eh? Abestia ez da utxala. Eta, bueno, pues hori da guk nahi duguna. Horren inguruan, eta behar bada abestiari buruzari garela, La Furiak oso ondo esplikatu zuen, abestia aurkeztu genuen azaroaren... Egoita, ez daukat oso gogoan, baina zen Euskaraldia bete-betean zela.
Uh-huh.
Beraz, hor aurkeztu genuenean, hau bizi Belarri Prest txapak jantzita genituen, onartu behar da horrek izan duela bere eragina, Euskaraldiak izan duela bere eragina, eta bueno, Euskal Gintzan ere izan duela bere eragina, eta abestiaren aurkezpen egin genuenean, La Furiak oso gauza politak esan zituen. Gaztelaniaz daukagu audioa,
bai.
Entzungo dugu
merezi duelako
bai.
Para mí ha sido una ilusión súper grande que el día que Fermín me llamó y me comentó esto supuso como un reto brutal y a la vez muchísima emoción porque yo he vivido la Corrica desde pequeña en un contexto complicado para el euskera que es la Ribera de Navarra, Cascante. Para mí ha sido una manera de honrar a mi madre y a mi padre y todo el esfuerzo que ellos han hecho para que yo... pueda ser Belarri Prest y entienda lo que está diciendo aquí mis colegas.
Hori, barkatu, hori esaten zuen La Furiak, bueno, hitz egiten zuen Nafarroako Herriberan euskarak duen egoeraz, eta bueno, nola bera Belarri Prest izateko aukera duen bere gurasoei esker, nola baiteko keinua egin zien bere gurasoei. Esaten genuen, bueno, hor Belarri Prest, bera ez, figura hori ere nabarmendu zuen.
Bai.
Eta bada beste kontu bat, behar bada konpromisoaren aipatu dugu, eta nik uste dut jendeak ere oso ondo ulertu duela. Badago hor beste audio bat, Maialen, jendeak oso ondo ulertu du konpromisoarena. Eta norberak klika egitearen kontua. Ez daukat oso Albae izeneko, ez daukat oso argi norden, erabiltzaile bat Twitterren.
Alba E. Mendoza.
Alba E. Mendoza, norbanako bat da, Twitter erabiltzailea. Eta berak horrelako bideo bat zabaldu zuen bera Twitter kontuan.
Nire klika izango da... Zare sozialetan, euskara gehiago erabiltzea. Egiozu klik, euskarari.
Txorrada bat dirudi. Txorrada bat dirudi, baina kompromiso bat da.
Bai,
kompromiso bat da. Da, berak norbanakook egin ditzakegun gauzak, norbanakook egin ditzakegun klikak.
Mm-hmm.
Klik bertsio ezberdinak egon daitezke. Hau da bat, bueno, baina esan nahi dut, bere kabuz izandako ekimen iniziatiba bat izan da, eta hori, nik uste dut, txalotzekoa ere badela.
Eta hori ere bilatzen da pixka bat, ez? Lehen esaten genuen horretan ere, norbera bere apustu txikitxoak egite, bere klik txikitxo horiek ere egitea kasu honetan, sare sozialetan adibidez.
Hori da, berak erabaki du, hemendik aurrera gehiago erabiliko duela sare sozialetan euskara.
Mm.
Bueno, hori izan daiteke beste bat, eta bueno, pues, nik behintzat, nik uste dut, hortik ulertzen dut nik klika, hortik ulertzen dugu korrikan klika, eta nik animatzen zaituztet. ba horrelako klik gehiago egitera.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, minututxo bat bakarrik geratzen zaigulako saioa amaitzeko, beraz aprobetxatuko dugu hemen zaitugula ere, ba, zebra entzule guztiak agurtzeko. Amaitu aurretik, gogoraraziko dugu, astelen eta aste artean, ez dela zebrabidearik egongo, beraz aste azkenean itzuliko garela berriro ere, beti bezala, arratsaldeko lauretatik seietara, arrosasareko irratietan, beraz, asteburu ona pasa guztiok, Jon, zuk ere, eta datorren ostiralean egongo gara berriro ere zurekin, beraz ondo ibili bitartean.
Nure, xe, eskerrik asko zebrak.
Agur, eta entzule guztioi ere, ondo pasa.